დილამშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ პანდემიაზე, მის ეფექტზე, სხვადასხვა მიმართულებით, ძირითად ნაწილს ეკონომიკაზე საუბარს დავუთმობთ. მანამდე კი გეტყვით, რომ დღეს როგორც წინასწარ დაანონსდა, რამდენიმე დღიანი კონსულტაციები იყო ინტენსიური სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელთან საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში. გუშინ ერთ-ერთი თუ ბოლო არა შეხვედრა იყო პრემიერ-მინისტრის ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებთან და დიდი ალბათობით დღეს უნდა გამოცხადდეს ის თუ რა იქნება დამატებითი, როგორც უწოდებენ თავად, წერტილოვანი შეზღუდვები ჩვენს ცხოვრებაში და ყოველდღიურობაში. გუშინდელი სტატისტიკა ასეთი გახლდათ, გუშინდელი განახლება 3128 იყო ახალი დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა, გამოჯამრთელდა 3045 პირი, გარდაიცვალა 29 ადამიანი. როგორც ამ ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები აცხადებენ, ამ კლებამ შედარებით, რადგან გახსოვთ რამდენიმე დღის წინ 4000 საჭარბებდა დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა, ამ თვითონ რიცხვმა არ უნდა გაგვათამამოს არანაირად, ამის საფუძველი არ არის ჯერჯერობით. ასევე ითქვა არაერთი ექსპერტის მიერ, რომ დასახელებული რიცხვი, რომელიც სახელდება დადასტურებული შემთხვევისა, ის რამდენჯერმე ნაკლებია იმაზე, ვიდრე რეალურად ხდება ყოველდღიური ინფიცირება ადამიანების. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ფაქტორი ამ ყველაფრის ფონზე, ამ ინფორმაციის ფონზე არის ის, რომ მაქსიმალურად შევეცადოთ სიმშვიდის შენარჩუნებას, იმ შემთხვევაშიც კი თუ კი მოხდება ინფიცირება, რთული საკითხი დგება და როგორც ჰოსპიტალური სექტორის წარმომადგენლები, ექიმები აცხადებენ, ეს არის, თუმცა სხვას ამბობს მთავრობა, ეს არის ის, რომ ჰოსპიტალიზაციის საჭიროების მქონე პაციენტებს უწევთ და ჩვენ ბევრი ვიცით ასეთი ინფორმაცია. ბარიერთან კი არა და პრაქტიკულად ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის ხარვეზი, კოორდინაცია იმისა, თუ სად არის თავისუფალი საწოლები, სად არ არის და გარკვეული დრო იკარგება, რიგ შემთხვევაში, როცა პაციენტებს მდგომარეობის გართულების შემთხვევაში სჭირდებათ საავადმყოფოში გადაყვანა. არ ვიცი ამ მიმართულებით რა შეიძლება გამოსწორდეს, ითქვა 2-3 დღის წინ, რომ დაემატება საწოლები ჰოსპიტალურ სექტორში COVID პაციენტებისთვის. ერთ რამეზე კი ყველა თანხმდება, რომ იმ ტემპით, როგორც იზრდება ინფიცირების მასშტაბი, შესაბამისად გაიზრდება იმ ადამიანების რაოდენობაც, ვისაც შეიძლება დასჭირდეს, ან დაგჭირდეს, არ ვიცი, ჰოსპიტალიზაცია და საჭირო არის რაღაც მექანიზმით ამისი შენელება ამ ტემპის. და ხელოვნური მექანიზმი ამისი არის ის, რომ მოხდეს ასეთულიან თulis არაერთი პირი, რომ მოხდეს კიდევ უფრო შეზღუდვა გარკვეული აქტივობების, რაც შეამცირებდა ადამიანების ფიზიკურ სიახლოვეს და კომუნიკაციას, ადამიანების დიდი რაოდენობის ადამიანების ფიზიკურ სიახლოვეს და კომუნიკაციას ყოველდღიურად. უმნიშვნელოვანესი საკითხი არის თითოეული ჩვენგანის მიერ კონტროლი, ჩვენი მოქმედებების კვლავაც, რაზეც არაერთხელ გვითქვამთ სამ ეთერში, ჩვენ სტუმრებსაც უთქვამთ და ასევე მეც არ დამეზარება და შეგახსენებთ ყოველ დღე, რომ მნიშვნელოვანი არის ჩვენი თითოეულის მოქმედება, ვაკონტროლოთ ჩვენი თავი, ვგულისხმობ იმას, რომ ვატაროთ პირბადე, სწორად გვეკეთოს ეს პირბადე. ვიფიქროთ იმაზეც, როცა ვთქვათ გარეთ ვართ ან მაღაზიაში, ან პირბადის შესწორებისას რას ვაკეთებთ, ან რას ვეხებით, თუ ვთქვათ დაბინძურებული ხელით ცხვირს შევეხებით, ეს არ იქნება კარგი. რაღაცნაირად ვეცადოთ, რომ ამ პირბადესაც ყოველთვის შევეხოთ საყურეებზე, თასმებზე, თუ არ ვიცი როგორ ქვია მაგას, და არა შიდაზე დაპირს განსაკუთრებით და შემდეგ ვთქვათ დაბინძურებული ხელით არ უნდა გავიკეთოთ. და ასევე დისტანცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხშირად არის ხოლმე, რომ გვერდზე მდგომები არ დაეძებენ ამ დისტანციას და ნუ მოგერიდებათ, თქვენ შეახსენეთ თანამოქალაქეებს ნებისმიერ სივრცეში, სადაც იქნებით, რომ საჭიროა დისტანციის დაცვა. ეს არ არის, ასე ვთქვათ, მოსარიდებელი შენიშვნა, განსაკუთრებით ამ ვითარებაში. და აი ამ მოლოდინში შეზღუდვებისა ბუნებრივია დიდი ის ვერ იქნება ასე ვთქვათ ოპტიმიზმი ეკონომიკასთან მიმართებით ჩვენს უცოტა ხანში ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს ეკონომიკის ნაწილით რა შეიძლება ამ სიტუაციაში და ამ პირობებში გაკეთდეს იმისთვის რომ რაღაც ტემპი იყოს ეკონომიკური პროცესის არ განულდეს ასე ვთქვათ და ეს ტემპი იყოს შენარჩუნებული იმისთვის რომ ელემენტარულად ქვეყანამ გაიტანოს თავი ამ პანდემიის პერიოდში. მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე, როცა კომუნიკაცია, ესე ვთქვათ, ოჯახის ექიმებთან იქნება ეს 112-დან თუ ასე შემდეგ, რადგან დიდი არის მოთხოვნა და ძალიან ბევრი ადამიანი რომ იტყვიან საჭიროებს კონსულტაციას, არა აუცილებლად ჰოსპიტალიზაციას, ბუნებრივია, უფრო მეტი ადამიანი საჭიროებს სწორ კონსულტაციას. დიდი ნაწილი ინფიცირებულების, უდიდესი ნაწილი იმყოფება თვითიზოლაციაში და ასე გადის მკურნალობას. რომ იტყვიან, ამ კონტექსში ძალიან მნიშვნელოვანია ისეთი ტიპის ინიციატივები, ინდივიდუალური, იქნება ეს ცალკეული ექიმისა თუ ექიმთა ჯგუფების, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ გამოიყენონ ონლაინ სივრცე და მოქალაქეების, საზოგადოების წარმომადგენლების COVID ინფიცირებულების, რომლებსაც კონსულტაცია სჭირდებათ, საჭიროებები ამ გზით დააკმაყოფილონ ინფორმაციულ საჭიროებას გულისხმობ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ბევრი ასეთი ინიციატივის შესახებ, ბევრი ასეთი პლატფორმის ჯგუფის შესახებ, Facebook ჯგუფის შესახებ და იქნებ გამოგადგეთ, მგონია რომ სასარგებლო იქნება და რადგან მე კვლავ და კვლავ ვთვლი რომ ინფორმირებული ადამიანი არის მშვიდი ადამიანი, ბევრად ვიდრე არაინფორმირებული და დაბნეული და კიდევ ერთი პლატფორმის შესახებ გეტყვით, ახალი ამოქმედდა 2-ოდე დღის წინ და ქვია კოვაიდერი. ამაზეც ნახავთ რადიო თავისუფლების საიტებზე ინფორმაციას. ეს არის ერთგვარი COVID ასისტენტი სოციალურ ქსელ Facebook-ში და ყველა COVID ინფიცირებულს თუ მათ ახლობელს შეუძლია დასვას შეკითხვა დაავადების შესახებ. კოვაიდერი იყენებს ხელოვნურ ინტელექტს და აქ არ არის ესე ვთქვათ აუცილებელი პირობა ის რომ იმ წუთას და იმ მომენტში კომუნიკაციისთვის ეცალოს ექიმს და ასეთი ექიმები სულ უფრო ნაკლებია ბუნებრივია ქვეყანაში და მიიღებთ ინფორმაციას, სრულ ინფორმაციას ვირუსის შესახებ, ასევე ძირითად რჩევებს და რეკომენდაციებს. ყველაზე ესეთ ხშირად დასმულ შეკითხვებზე უკვე არსებობს ხომ გარკვეული ტიპური შეკითხვები, რაც თითოეულ ჩვენგანს თითქოს ვიცით, მაგრამ როცა ვთქვათ ადამიანი ინფიცირებულია, კიდევ სჭირდება რაღაცების გადამოწმება და გამეორება, რაც არის კარგი. და შეგიძლიათ აი ეს პლატფორმაც გამოიყენოთ. მე ასევე გეტყვით, რომ უფრო ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებს მივმართავ, თუ კი ჩათვლით, რომ საჭიროა რადიო თავისუფლების ეთერის გამოყენება, ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს გულისხმობ, რომ გიმასპინძლოთ, იქნება ეს დისტანციურად თუ სტუდიაში და გავცეთ პასუხები ჩვენი მსმენელების და მაყურებლების შეკითხვებს. დაგვიკავშირდით 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერიც და ოფისისაც და ან Facebook-ზე მოგწერეთ დილის საუბრების საიტზე ან პირადად მე ნინო გელაშვილი გახლავართ და შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს ჩვენი საშუალება მედიუმი იმისთვის რომ ჯანდაცვის სფეროს და გაგვიკეთებია ეს არაერთ გზის რომ ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებსა და საზოგადოებას შორის კომუნიკაცია შედგეს თუნდაც აი ამ თითქმის 1 საათის განმავლობაში დილით რადგან ჩვენი ფორმატი ითვალისწინებს მსმენელების ზარებს და ასევე მაყურებლების შეკითხების მიღებას პირდაპირ ეთერში. მოკლედ, კოვაიდერზე უკვე გითხარით ამ სიახლის შესახებ, ისიც გითხარით, რომ დღეს ველოდებით შემდგომ გაფართოებას, გადაწყვეტილებას, თუ როგორ წარმოუდგენია მთავრობას წერტილოვანი შეზღუდვების გაფართოება, შეხვედრები იყო ბიზნესის წარმომადგენლებთან, ბუნებრივია არც ერთ ბიზნესს და არავის ეს შეზღუდვები აბსოლუტურად არავის არ გაუხარდება. და ბოლოს, როგორც გითხარით, იყო შეხვედრა გუშინ ჯანდაცვის ექსპერტებთან, არამხოლოდ საქართველოში, არამედ დისტანციურადაც საქართველოში არ მყოფ პირებთან და როგორც მე ვხვდები, მაინც შეჯერება არის იმაზე, რომ უნდა მოხდეს. არ ვიცი, რაც გვინდა ის დავარქვათ, მაგრამ რაღაცა კიდევ უფრო მიახლოვებული ლოკდაუნთან გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, მაინც იმისთვის რომ ეს ნაკადი და მასშტაბი რაღაცნაირად ეს ტემპი ცოტათი შენელდეს და მოეხსნას და შედარებით შეუმსუბუქდეს დატვირთვა ჰოსპიტალურ სექტორს. გადაწყვეტილება იყო მიღებული, რაც ვიცით უკვე, გადაწყვეტილება ეს შეხება განათლების სფეროს ქვეყანაში არსებული ვითარების ფონზე გადაწყდა, უწყებათა შორის საბჭომ გადაწყვიტა, რომ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისში, ზუგდიდში, თელავში, ზესტაფონში, გორში, გარდაბანში, ფოთსა და მარნეულში, ჯერ უნდა მეთქვა რა მოხდა და მე უფრო მოისმენდით ქალაქებს კიდევ ჩამოვთვლი, 2020-21 წლის სასწავლო წლის პირველი სემესტრის დასრულებამდე ყველა კლასის მოსწავლეებისთვის, როგორც საჯარო, ასევე კერძო სკოლებში, დისტანციურ რეჟიმში წარიმართება სასწავლო პროცესი. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მოქმედი ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებები სასწავლო პროცესს აგრძელებენ დისტანციურ რეჟიმში. ანუ ჩამოვთვლი, რომ იყო თავიდან გამოცხადებული, რომ დაწყებითი კლასები 25 ნოემბერს განაახლებდნენ, გახსოვთ ალბათ არჩევნებამდე შეწყდა საკლასო ოთახებში მეცადინეობა მათი, მაგრამ დღეს აგერ 25 გახლავთ და გადაწყვეტილება არის მიღებული, რომ პირველი სემესტრი მინიმუმ, როგორც ხვდები, ეს მინიმუმ მე ჩავამატე, პირველი სემესტრი გაგრძელდება დისტანციურ რეჟიმში სწავლება თბილისში, რუსთავში, ქუთაისში, ზუგდიდში, თელავში, ზესტაფონში, გორში, გარდაბანში, ფოთსა და მარნეულში. აი ესეთი არის ინფორმაცია. არ ვიცი, ამ ყველაფრის ფონზე ვიღაც შეიძლება ფიქრობდეს რა დროს პოლიტიკური კრიზისია, მაგრამ გვაქვს ეს მოცემულობა და შეუთანხმებლობა ოპოზიციასა და არჩევნების შემდგომი ეს კრიზისი ოპოზიციასა და ქართულ ოცნებას შორის არის მოლოდინი კვლავაც მესამე შეხვედრისა უცხოელი ხელშემწყობების დახმარებით. ჯერჯერობით არ ვიცი ზუსტი დრო, როდის შედგება ეს შეხვედრა, ეს ყოველდღე ველოდებით. პოზიციები, რაც გაისმის ორივე მხრიდან, კვლავ ვიტყვი, რომ ახლოს არ მიდის ერთმანეთთან, რაღაცნაირად ვერ თავსდება და ვართ მოკლედ ამის მოლოდინში. გუშინ ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა გააკეთა განცხადება, მინდა მჯეროდეს ოპოზიციის გონივრულობისო და კიდევ ერთხელ იმეც გამოვთქვამ, რომ ისინი მიიღებენ სწორ გადაწყვეტილებას ისევ და ისევ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. თორე მარტო ჩვენ რომ მოგვიწიოს პარლამენტში დარჩენა, ამაშიც ვერ ვხედავ პრობლემასო. იმედი მაქვს მიიღებენ გადაწყვეტილებას და პარლამენტში შეუძლებთ ერთობლივ მუშაობას. ამ ეტაპზე ამის არანაირი პირობა არ ჩანს. ხო, პრობლემას რო ვერ ხედავს, ხო, ეს ცოტა უცნაური კი არის, მაგრამ მოკლედ აი ესეთი არის ვითარება ამ მიმართულებითაც და ესეც კი არა, ძალიან პირდაპირ უკავშირდება ქვეყნის ცხოვრებას და პერსპექტივას, თუ რა ტიპის გადაწყვეტილებები, როგორ იქნება მიღებული ეს გადაწყვეტილებები. მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია და გამოწვევებით ახსავსე და პრობლემებით ახსავსე, როგორც ხედავთ ყველანი. 10 საათი და 13 წუთია საქართველოში და მე სტუდიაში მოვიწვევ ბატონ გიაჯანდიერს, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტს და მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებ საუბარს.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ფაქტიდან სამადგურებო დაემართოს
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მაშასე ვაგრძელებ გადაცემას, სულ უფრო იშვიათად ხდება ბოლო ხანს, რომ სტუდიაში ყავს სტუმარი. ბუნებრივი ამას ვტოვებთ სტუმრის არჩევანზე, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცავთ რეგულაციებს და წესებს, იქნება ეს დეზინფექციის თუ დისტანციის, და ძალიან მიხარია და კიდევ უფრო მიხარია ხოლმე, როცა სტუდიაში გვეწვევა სტუმარი. გია ჯანდიერია დღეს ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. ძალიან გამიხარდა, რომ მოვედით.
მეც გამიხარდა და ჩემს კოლეგებსაც უკვე ძალიან იშვიათი გახდა ასეთი სტუმრობები და აი მე გადაცემის დასაწყისში მთელი ეს დრო მოვახმარე ვითარების აღწერას იქნება ეს სტატისტიკა კოვიდის გავრცელების ოფიციალური სტატისტიკა რაც მხოლოდ ესეთი მაჩვენებელია ტემპისა უფრო ვიდრე რეალური და აბსოლუტური რაოდენობის ახალი ინფიცირების შემთხვევების თავად ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები ამბობენ ამას და დღეს ველოდებით როგორც დაანონსდა რამდენიმე დღიანი ინტენსიური კონსულტაციები იყო სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან თავრობის მეტაურის თუ სხვა წარმომადგენლების ადმინისტრაციის გუშინ იყო ბოლო შეხვედრა ჯანდაცვის სფეროს ექსპერტებთან რომ საბოლოოდ ალბათ შეჯერებული ვიყავით დღეს ველოდებით აი ამ დამატებით შეზღუდვების გამოცხადებას როგორც სამოდ უწოდებენ წერტილოვანს და არა ლოკდაუნს ჩვენ გუშინ ფიქრობდი ახლა რომ გავიაზროთ რა შეზღუდვები გვაქვს უკვე სახეზე საკმაოდ კარგა გვარიანეთ შეზღუდულები ვართ განსაკუთრებით ეკონომიკური თვალსაზრისით და ძალიან მნიშვნელოვანი სფერო განათლების სფერო არის მე ვთვლი მიუხედავად ამ დისტანციური პროცესისა ასევე შეზღუდული რაც მერე და მერე მოიტანს თავის შედეგებს და ალბათ კარგს არა მაგრამ არ ვიცი რა იქნება თუ ეთერში დაგვეწია ხო ვნახავთ და ვიტყვით რა შეიძლება კიდევ შეიზღუდოს მაგრამ ერთი რამ ცხადია ყოველთვის იმეორებენ სულ ბატონო გია რომ ისე ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებიც რომლებიც ყველაზე მეტად არ ვიტყოდი პანიკაში არიან მაგრამ ყველაზე მწვავედ აღიქვამენ იმ შეუსაბამობას რაც არის ჯანდაცვის სისტემის შესაძლებლობასა და ამ სისტემის სერვისებზე მოთხოვნას შორის დღეს ისინიც კი ამბობენ რომ გასაგებია რომ სრულად ეკონომიკა ვერ ჩაიკეტება რა ხედავთ თქვენ თქვენ ეკონომიკის ექსპერტი ბრძანდებით მწოდნე და რას ხედავთ თქვენ დღეს შესაძლებლად? გულისხმობ ეკონომიკური აქტივობების კუთხით.
დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. მახსოვს ჩვენ ამაზე ინტენსიურად საუბრობდით გაზაფხულზე. შემდგომში
რაღაც მე და იმ დროს თქვიდყოდი ახლა მაგრამ
ხო, იმიტომ რომ მაშინ გაცილებით უფრო მსუბუქი სიტუაცია იყო და გაცილებით უფრო მეტი თქვათ აჟიოტაჟი იყო მინიმუმ, ხო? და ადამიანებიც უფრო რა ვქვია, თხილად იქცეოდნენ. ვიდრე შემდგომში მოსახლეობასაც, ადამიანებსაც და თავრობასაც ეთყობა გაუჩნდა რაღაც დამშვიდების გრძნობა, რომ ყველაფერი კარგად არის. ჩემი აზრით არ მიაქციეს ყურადღება იმას, სხვა ქვეყნებში რა ხდებოდა და იფიქრეს რომ გვერდს აგვივლი და ჩვენ ეს ყველაფერი. და ფსიქოლოგიურათაც და ტექნიკურათაც და ეკონომიკურათაც ჩემი აზრით ვერ მოემზადეთ იმისთვის რაც დაგვდა შემოდგომაზე. ეს კი არა ბოლო ხანებამდე ისმოდა ძალიან პოზიტიური და ოპტიმიზტური განაცხადები მთავრობის მხრიდან. რაც რა თქმა უნდა ერთი მხრივ ამშვიდებს მოსახლეობას, მაგრამ მეორე მხრივ გაუგებრობაში ტოვებს, რომ თან პარალელურად რაღაცები ხდება, გაცილებით უარესი ვიდრე გაზაფხულზე და ეხლა არ ხდება ისეთი თქვა შეზღუდვა, როგორც მაშინ მოხდა, ხო? ეს ცხადია, რომ გაუგებრობის გამოიწვევს მოსახლეობაში და მათ ქცევაზეც აისახება. და აქ ცხადია, რომ არსებობს შეცდომები. თუმცა ამ შეცდომებში უნდა დავინახოთ ერთი რაღაცა, რომ მასზე ზემოქმედო ბევრი სხვადასხვა ფაქტორი ეს შეცდომები რისგანაც იყო და მათ შორის ის რაც უკვე თქვი რომ საქართველოზე არ აისახა პირველივე ეტაპზე ძალიან დიდი სიძლიერით ის ვირუსი ამიტომ ჩაითვალა რომ რაღაცნაირად სუბუქად გადავიტანეთ ამ ყველაფერს და ბოლო მომენტამდე ალბათ უმრავლესობას ჯეროდა ამისი რომ ეს ასეც მოხდებოდა მათ შორის თავრობაშიც ჯეროდათ რომ და რომ არ დავმალოთ, ალბათ თითოეულ ჩვენთანაცაც გვეგონა, რომ კიდევ ერთხელ ავცდებოდით რაღაცა დიდი კატაგლიზმების
ირაციონალური ვარაუდია სრულიად, ხო,
იყო. თუმცა მაგალითად მეც რამეს გავიხსენებ, რომ ჩემი სულ პირველი, თქვათ, ინტერვიუ ამ თემაზე თქვენ თანამშრომელთან მქონდა მარტის დასაწყისში. ამეთერშიც ხო, ამეთერშიც ჩვენ მქონდა წერილობითაც გავცვალეთ
ახალ
ბიზნესს და მაშინ ბოლოს უთხარი რომ ბოლო ნაწილი წაშალე მეთქი, იმიტომ რომ არ გაუშამეთ, იმიტომ რომ არ ვის ხალხი ამას თუდად აღიქვამს მეთქი, ეს ბოლო ნაწილი ეხებოდა იმას, რომ მე მომდი რომ როგორ დაიჯერეთ რომ იტალიელი ექიმები უარესები არა ვიდრე ქართველი ექიმები. ამის დაჯერება არასწორია, რომ იტალიური ჯანდაცვის სისტემა თუ ესპანური თუ სხვა ევროპული ქვეყნების უარესი იყო ვიდრე ქართული და ქართული მოერია ამ ყველაფერს
და ის დაიქცა.
ის დაიქცა, ხო? აი აქედან წამოვიდა ჩემი აზრით ყველაფერი, რომ სინამდვილეში მე მჯერავს ერთი რაღაც ის, რომ ჩვენთან მედიამ შექმნა ძალიან დიდი აჟიოტაჟი თებერვალში, რომლის მთავრობას ძალიან შეეშინდა და ამის გამო დახურა ყველაფერი ძალიან სწრაფად. აი იმ დროს, როდესაც ქართველები მარტის ბოლომდე სომხეთის გავლით ჩამოდიოდნენ უცხოეთიდან, ხო? ერევანში დაფრინავდა თვითრინავ ჯერ კიდე. საქართველოში ერთი თვის დახურული იყო ყველაფერი. ამიტომ ახლა იმის გაკვირვება, რომ სომხეთში მერე ძალიან დიდი სისტრაფით გამოიტარა, საქართველოში კიდე არაფერი არ მოხდა. ამაში არაფერი საოცრება არ იყო ჩემი აზრით. მეორე არის ჩვენ ამას ალბათ ყველა უნდა შევხედოთ იმ კუთხითაც, რომ თქვა ეს შეზღუდვები კიდე რას აშავებს, ხო? ეკონომიკური თვალსაზრისით ფაქტია, რომ აშავებს, იმიტომ რომ მე გავაკეთე დაკვირვება წელს, რომ ჩვენ არ კონდეს ამხელა ზრდა გზავნილებ ფულად გზავნილების დაახლოებით 200 მილიონით მეტი შემოვიდა უკვე ვიდრე წინა წელს, ხო? და რომ არ კონდეს საერთაშორისო დახმარება, მაშინ ჩვენი ეკონომიკა 5%-ით კი არ დაიკლებდა, რასაც თქვა ტრაბახობენ, არამედ დაიკლებდა 15, შეიძლება 20%-იცაც კი. და აქედან გამომდინარე ცხადია, რომ ეს ძალიან მტკივნეულად აისახა ეკონომიკაზე. ხო, შეიძლება ყოველდღიურ ცხოვრებაში არ ჩანს, მაგალითად მიხვალ სუპერმარკეტებთან მანქანების რიგები დგას და ადამიანები ოქია სალაროსთან რიგებში დგანან, ხო? ესე იგი თითქოს ხალხს ფული აქვს. მაგრამ ეს ყველაფერი ალბათ შეზღუდულია რაღაც მომენტში. ჯერეთი ის არის, რომ ალბათ ხალხმა ისო მარაგების კეთება დაიწყო. ანუ არ უნდა შევიყვანოს ასეთმა რაღაცებმა იმის.
ეს ისეთი სურათია, ხო, ძალიან ზედაპირული იგივე სუპერმარკეტებში რაღაც ნაწილი სარგებლობს ამით. ხო, სახლეობის და ხედავთ, ხო, იმდენი საკმარისია, რომ იგი დაინახო, მაგრამ
კი, ამავდროულად ჩვენ შეიძლება დავინახოთ, რომ გაიზარდა რაოდენობა ოდიში და ნავის ურნებში რომ ადამიანები ეძებენ რაღაცებს. ჩემი აზრით გაიზარდა ეს რაოდენობა და რომ მოხდეთ უფრო ასე ვთქვათ პირდაპირ ურთიერთობებში იმ ხალხთან, ვინც ამ მომენტში სერვისებს ეწევა და ბიზნესებს პატრონობს, ხო, იმათგან უფრო პესიმისტურ რაღაცებსაც მოისმენთ. მაგრამ ჩვენ არ უნდა გქონდეს ალბათ პესიმისტური ისა მიდგომები, მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი დაღუპულები ყავს და ასევე ამდენ ვერ ვაჩერებთ სისტრაფეს განვითარების, ხო? Ну, ახლა უფრო ძალიან რომ არ წავიდა 5000 ევრო არავიდე კარგი არის, თუ ამის შეჩერება შესაძლებელი არის, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ალბათ უნდა შორს გავიხედოთ ამას რა მოაქვს. კიდევ მაგალითად ჯანდაცვის სისტემაში ჩვენ ვიცით, რომ მთელი სისტემა გადაერთო ამაზე და ბევრი სხვა ავადმყოფობის მკურნალობა პრაქტიკულად შეუძლებელი გახდა. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მენტალური პრობლემა, რომელიც შეიძლება სახში ჯდომამ გამოიწვიოს ადამიანებში, რომლებიც მიჩეული იყვნენ აქტიურ ცხოვრებას და ყველაფერს. და ამიტომ შეიძლება გავიხსენოთ კიდევაც დარჩი სახში ლოზუნგები იმ პერიოდში, როცა ფაქტიურად არაფერი საშიში არ იყო, ხო? აი ეს ყველაფერი ერთად რომ აიზილა, დღეს გვაქვს სიტუაცია, რომ გაურკვეველია რა მოხდება, ხო? ახლა ჩვენ რომ არ კონდეს ეს გარედან შემოსული თქვათ ნაკადები ფულადი, ვაცილებთ თულ და რეალისტურ სურათს დავინახოთ რა ხდება ჩვენ ცხოვრებაში, ვიდრე დღეს შედარებით შვიდათ არის, ალბათ ათასობით ოჯახი გადარჩა იმის ხარჯზე, რომ 2 მილიარდამდე ავა წელს ფულადი გზავნილები საქართველოში, ხო? ათასობით ოჯახი გადარჩება ამის საშუალებით. რაც შეეხება და კიდევ ერთ რამეს ვიტყოდი, რომ მთავრობისგან რას უნდა ელოდე? ზოგადად მთავრობისგან, ამ მთავრობისგან და სხვა მთავრობისგან, იმიტომ რომ აქ ილუზიების შექმნა კიდე ცუდი არის. ჯერეთი ჩვენ უკეთეს თავრობა რო გვეყოლოს უახლოეს ხანებში მოსალოდნელი არ არის, ხო? ეს თავრობა როგორც ხედავთ არაპირებს დასვლას, და თქვათ მათი მიდგომები ჩვენთვის ცნობილია. მათი მიდგომები მათ შორის იმით არის ჩემი აზრით
რა არის მათი მიდგომა? აი რა ჩამოაყალიბოთ მაგალითად.
მათი მიდგომა არის პირველი რომ მიდგომა არ არსებობს. მაგალითად ესეთი ის რომ კონკრეტული იდეოლოგია არ აქვს, კონკრეტული გააზრება არ აქვს, რა
საკეთებია. რით ხელმძღვანელობენ თქვენი შთაბეჭდილებით აბა?
ძირითადი ხელმძღვანელობა მიდის იმითი, რას ეტყვიან მათ უცხოელ დონორები. მაგალითად იგივე ჯანდაცვის სისტემაში დარწმუნებული ვარ რომ ყველაფერი მიმული არის იმაზე უცხოელები რას ეტყვიან რომ თუ ასე მოიქცევით, აი ამ თანხას მიიღებთ. თუ ასე არ მოიქცევით, მაშინ მაგას ვერ მიიღებთ. ან რაც შეიძლება ინსტრუქციებს ხო პირდაპირ ითარგმნება უცხოეთიდან და ეგეც კარგია რა თვალსაზრისით რომ პირდაპირ დგანან და თარგმნიან და ეს გაიდლაინები და ყველა ინსტრუქციები მიღებული აქვს გაეროს ჯანდაცვის ორგანიზაციისგან ხო ესეც კარგია რომ ყველაფერი თავის ჭკუაზე არ არის ერთის ხრივ იგივე რო ავიღოთ ფინანსურ სფეროში შეიძლება ითქვას რომ საერთაშორისო დონორები, მათ შორის საავადმყოფო ფონდი, სადარაჯოზე დგანან, რომ მთავრობამ უარესი რაღაცები არ გააკეთოს, მაგალითად, არ გამოუშვას ფული, თქვა, ციркуლაციაში ენ რაოდენობით, რომ თავიანთი მოკლევადიანი ამოცანები გადაჭრან.
და ის ადგას როგორ ფიქრობთ?
ეხლა რომ არ იყოს საავადმყოფო ფონდი, რომელიც ეუბნება, რომ ფულს ვერ მიიღებ თუ მაგას გააკეთებ, მაშინ ეს აუცილებლად გვექნება სახეზე. და არა მარტო იმიტომ რომ ეს თავ რომ მოგწონს თუ არ მოგწონს რა იმიტომაც რომ სხვა საშუალება რომ აღარ გრჩება მაშინ ასე იქცევი მაგრამ იმ საავადმყოფო ფონდსაც თავისი ამოცანები აქვს და ამიტომ მისთვის მნიშვნელოვანია რომ რაღაცა გაგიკეთოს რომელიც გადარჩენის შესაძლებლობას მოგცემს ეს არის მთელი და მისთვის იმ ამოცანის დასახვა საავადმყოფო ფონდისთვის რომ მან მოგცეს აბსოლუტურად ზუსტი, ვთქვათ, რეცეპტი როგორ უნდა გამოიყვანო ეკონომიკა ამ კრიზისიდან, ასეთი ამოცანა, მისი ამოცანა არ არის საერთოდ. მაგრამ ის რასაკეთებს დღეს ფაქტია, რომ მაგალითად ლარის შენარჩუნებაში გეხმარება, რომ დღეს უკვე 5 არ არის ლარი და 3 და 30-ია,
ხო? მნიშვნელოვანია ესეც ძალიან.
ხო, ესეც მნიშვნელოვანია, რომ სრულად არ შეიყეს ეკონომიკა იმ პირობებში, როდესაც ლარი არის ერთადერთი საგადამხდელო საშუალება. ჩვენ რომ არ გქონდეს ლარი ერთადერთი საშუალებად გამოცხადებული, მაშინ ეს საერთოდ აფეში არ დაგჭირდებოდა. ლარიც თავის ჭკუაზე იქნებოდა და მიხედავდა თავის საქმეს და ადამიანებიც, რომლებიც თქვათ გძელვადიან გათვლებს აკეთებენ, მათთვის უფრო მარტივი იქნებოდა ცხოვრება. ჩვენ ამ სტუდიაშიც ბევრჯერ ვისაუბრე იმაზე, რა შეხედულება მაქვს ლარზე და
კი, ეს ამაზე გულაპარაკია, მაგრამ ეს ახლა არ მოხდება დარწმუნებული ვარ ეს გადაწყვეტილება მითუმეტეს.
ეხლა მითუმეტეს, როდესაც ჩვენ უცხოეთიდან ძალიან დიდი იმედები გვაქვს, რომ კიდე მივიღებთ რესურსებს, არავინ არ დაგვეთანხმება იმაზე, რომ დღეს ეხლა ჩვენ ლარი შევცვალოთ ან კიდე მისი მდგომარეობა შევცვალოთ, ხო? მაგრამ მეორეს ხარ მე უბრალოდ ერთი რამე კარგად ვიცი რომ ეს ჩვენი გადასახდელი არავისის ხვისი გადასახდელი არა ეს ახლა რასაც ჩვენ ხარჯავთ ფულს იმისთვის რომ ლარი ხელოვნურად შევინარჩუნოთ ეს ფული ჯდება ხო წესით ლარი უნდა ვარდებოდეს იმიტომ კი არა რომ მაინდამაინც თავრობა ცუდია იმიტომ რომ ეკონომიკა დასუსტდა ამიტომ ლარი ვეღარ ყიდულობს იმდენ პროდუქციას რამდენიც циркуляციაში არის ეს ლარი, ამიტომ მისი დასუსტება უნდა მოხდეს ხადია. ეს ხადია.
რეალურ ტემპერატურას აჩვენებდა ეკონომიკის რომ არ ქონდეს ეს სხვა
ეს ჯავთელობას ავით არის, რა თქვა, სიცხე უნდა გიმატებდეს პარაცეტამოლს, სვამ, სვამ, სვამ და ვერ ხვდები რომ სადამდე აგიწევდა, ხო? ტემპერატურა რომ არ დაგელია პარაცეტამოლს.
ხო, მაგრამ ამას აკეთებ, როცა ხო აი ჯანდაცვაში წავედით, ისე. ამას აკეთებ, როცა ვეღარ უძლებ უკვე ამ ტემპერატურას,
როცა უძლებ. კი, რა თქმა უნდა.
და ღონიერი ორგანიზმია, ღონიერი ეკონომიკაა, გადმოვიტან, როცა უძლებ ამას კიდევაც წახვიდოდი ამაზე და რესურსს ამაზე არ დახარჯავდე.
და თუ წინას არ აქვს, თქვა, ვაქცინა გაგეთებული და თუ არ აქვს წამლები, რომელიც იმ
აქვს ახლა აზრი ლაპარაკი იმაზე, რა ვაქცინები შეიძლება და გაეკეთებინა ქართულ ეკონომიკას.
ჩემი აზრი
შეცდომებზე მსჯელობის დრო ახლა არის. ახლა დღეს არის. გავიხსენოთ კი ბატონო, რაც
უთანეთ. კი, თუმცა ერთი რაღაცა არის, ჩვენ ყოველთვის ესე შევხედოთ, რომ რაღაცა გასაკეთებელია, რაც უფრო გადავდებთ, უფრო გაიზრდება ის და არა შენცირდება. ხო? ეხლა ჩვენ გავზარდეთ პრობლემა ამასობაში და არა შევანცირდეთ. თუნდაც იმითი, რომ რაც ამთქვი, რომ ეს ჩვენი გადასახდელია, სხვა არავის. ანუ ჩვენი მაგალითად ესე რომ შევხედოთ, ბიუჯეტის უფრო დიდი წილი წავა იმაზე, რომ გადაიხადოს საერთაშორისო ვალები. აი მაგალითი რომ ავიღოთ, შევარდნაძის ბოლო წლებში საქართველოს ბიუჯეტიდან 9.5% მიდიოდა ვალების გასტუმრებაზე. შემდგომში ეს 2%-ამდე ჩამოვიდა, ომის შემდგომ გაიზარდა სადაც 4%-ამდე და სადღაც ბოლოს იმთავრობის პირობებში 2.5%-ის ფარგლებში დარეგულირდა 2.5-3%-ამდე დარეგულირდა და მე წნარად მივდიოდით საკმაოდ 2015 წლამდე. შემდგომში დაიწყო ისო ვალებმა ზრდა და ჩვენ შეიძლება შევარდნაძის დროინდელ იმას მივახციოთ, რომ 10% ჩვენი ბიუჯეტის მიდიოდეს ვალების გადახდაში. ეს ნიშნავს იმას, რომ მაგალითად რომ მოინდომო რომ დღეს გადასახადები ვერ შეამციროთ. ამას ვერ გააკეთებ, იმიტომ რომ ხარჯები გადევს და ისინს საერთაშორისო თქვათ მეგობრები გეტყვია, რომ ხო არ გაგიჟდი რა დროს გადასახადები შენცირო, ვალები გაქვს ამდენი, ხო? ეს შეუძლებელი გახდება. ასევე უამრავი ვალდებულება შინაური გვექნება, რომელიც გადასახდელი იქნება. ამიტომ ეს ვალები ამაზე ზემოქმედებს და მე ერთ რამეს გავიხსენებ, მაგალითად ეხლა ხან სამოაჩინე ციგნი 100 წლის წინ დაახლოებით გამოცემული გერმანელი ავტორის, რომელიც ეხება გადასახადებს ქვეყნის შემოსავლებს და ასევე ფულად საკითხებს ეხება. და საინტერესო რაღაც არის, რომ 100 წლის წინ არავის არ მიაჩნდა, რომ დეფიციტი რაიმე თვალსაზრისით სწორი იყო, საბიუჯეტო დეფიციტი. ჩვენი დეფიციტი კანონმდებლობით შეზღუდულია 3%-ით. არ შეიძლება 3%-ზე მეტი ქონდეს. მაგრამ უკვე ვიცით, რომ 8%-ამდე ავა, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ ვალი 60%-ით არის შეზღუდული და ვიცით, რომ მალე გადავაბიჯებთ ამ 3%-ს. გეგონება ეს ჩვენი კანონმდებლობა არ არის და სხვა ქვეყნის კანონმდებლობა. მე რა მოხდა ესეა, ესეთი მიდგომა აქვს, ხო?
მაგრამ ვინჩი წერია, რომ
ეს უბრალოდ ამორალურია ამის კეთება. ასევე, როდესაც ფულს ცირკულაციაში უშვებ იმისთვის, რომ შენი ამოცანები გადაწყვეტო, ხო? ესეც ამორალურია. წიგში პირდაპირ წერია, 100 წლის წინ ეს ითვლებოდა ამორალურად, რომ თავობა.
რა არის მორალური მაშინ ეკონომიკურად? და მსმენელი გოლოდება და ასე
მოხდა. ხო, ბატონო, მაგრამ რაც შეეხება კიდე ერთი რაღაცა წერია იქ, რომ რამ დაღუპა მაშინდელი გერმანია და რუსეთის იმპერია, რომლებიც უზარმაზარი უძლიერესი ქვეყნები იყო. იმას სწორედ, რომ ცირკულაცია შეუშეს უზომო რაოდენობის ფული და დაამხეს ორი უზარმაზარი იმპერია, ხო? აი ესეთი იყო დასასრული. ამიტომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამ კუთხით ვცდილობთ, რომ საფრთხეები დავინახოთ, რისკები დავინახოთ და მინიმალურზე დავიყვანოთ ეს რისკები. ყველა ეტაპზე ასე არის საჭირო და ეხლა მითუმეტეს ამ პირობებში, როცა ძალიან ბევრი რისკი გაჩნდა ჩვენს გარშემო, არ დაგავიწყდეს, რომ იმის გამო, რომ იმის გარდა, რომ პანდემია გვაქვს და ეკონომიკური კრიზისი გვაქვს, აგერ ჩვენ მეზობლად რა ხდება, ეს ჩვენ არ გვეხება? ჩვენ ამ მომენტში ყველაზე ძალიან გვჭირდება ეფექტიანი მთავრობა, რომელიც კონკრეტულ საკითხებს აყენებს ამ მომენტში, რომ რა ხდება, ჩვენ რაში გვეხება ეს და რატომ უნდა შევეცადოთ ამ პირობებში გავერკვიოთ რა ხდება ჩვენს გარშემო.
მეზობლად და არამეზობლად კიდევ მნიშვნელოვანი პოლიტიკური შედეგი ამერიკის არჩევნების და ასევე ზღვა სამუშაო წარმოადგენაც კი მიჭირს. მსმენელი გველოდება, მოდით მოუსმინოთ, დილამ შვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა. ძალიან მოკლედ რომ ძანოთ, შეიძლება
და. პარდონ.
დიახ.
ეს ხო 20 ავისტი უკვე და
უკაცრავად, მაგრამ ეს არნიშნავს ეთერში დროის გაზდას. გისმენთ. ბოდიში, გისმენთ.
ხო და ბატონო გია, აი თქვენ რო იძახით რომ თავრობა ვერ შევცვალეთ, ამ თავრობამ ეკონომიკური ტრაგედია, რომელიც ინვესტიციების დაბლოკვით იყო გამოხატული, არჩევნების წინ აგვისტოში გამოხატა იმით, რომ დამკვირვებლები რო ჩამოსულიყონ, მოუღო პირი დენდროპარკს და ქართლე ტურისტებით რუსეთით ქვეყნა ჩამოსულები ქართლებში აირიენ რა გავრცელდა ვირუსის გავრცელება დაიწყო სექტემბერში. მაშინ ნახეთ კადრები, ნიღბები, არავის ვერ უკეთია. დღეს თუ ხელისუფლება ამას ვითომ ოპოზიციას აბრალებს. ეს ხომ არის უკვე სპეციალურად გაკეთებული
კითხვა რომ დასვათ რა ეს ყველაფერი ვიცით ვუყურებთ ამ და ვისმენთ
სასარგებლოდ აი როგორ შეიძლება ახლა პატოლოგია ჩვენ გამოვდრეთ ამ პრობლემიდან რომელიც უკვე ხელისუფლებას კატასტროფამდე მიყვაც რომელიც ისევ სარგებლობს იმით რომ ევროპის ზეწოლა ზაქვია უსამართლოდ დაკავებულ აჩვენთან მიმართებაში პარლამენტარებზე გამოიყენოს იმასთან დაკავშირებით რომ შერეკოს ისინი პარლამენტში
მადლობთ გასაგებია გავიკეთ შეკითხვა დიდი მადლობა 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი.
მადლობა. ამ ბოლო ხანებში რამდენიმე რაღაცას დავაკვირდი, მათ შორის მაგალითად იმას, რომ ბელარუსი, რომელშიც უკვე 2 თვეზე მეტია კრიზისია და შაბათკვირას არტოვებენ, რომ
3 თვეზე მეტი უკვე.
ხო, 10,000-ობით ადამიანი გამოდის ქუჩაში.
დიახ.
იქ ვირუსი გაცილებით უფრო ნაკლებად ძვინვარებს. ხლა ლუკაშენკას ალბათ არ აინტერესებს ის, რომ მან შეალამაზოს ციფრები პირიქით მასაც აქვს ალბათ მოტივაცია რომ
ხო ლოგიკურად ეკნებოდა
და აჩვენოს ხო რომ ამან გამოიწვიეს ყველაფერი მაგრამ იქ არ მოხდა ეს შესაძლებელი ეს იმის ბრალია რომ პირველ ტალამად ჰქონდათ ადრე და უკვე მომზადებულები არიან უკეთესად
შეიძლება ევროპა ვერ შეხვდა ეგრე და
ხო ნუ
ხო არ ვიცი
თუმცა ამასთან დაკავშირებით მრავალ სხვადასხვა კითხვა არსებობს. მაგალითად ის ვიეტნამში რატო არ გავრცელდა, მაგალითად რომ 100 მილიონი კაცია და ჩვენზე გაცილებით ნაკლები დაავადებული ყავს და გარდაცვლილი მე მოსარტა რაღაც. მაგრამ კიდევ არის ესეთი რაღაცებიც, რომელიც რატომღაც ასეთი რაღაცები არსებობს ბევრი, მაგრამ ერთ-ერთი არის მაგალითად ის, რომ ახლა ჩვენ რაც ვიკეთია ეს პირბადეები, ეს არის დროებით ხო 3 თუ 4 საათი შეიძლება მაქსიმუმ გამოიყენო. და თუ ამას ჩვენ გადავიყვანთ იმაში რამდენი მოსახლე ყავს და თქვა 3 მილიონი კაც მაინც ჭირდება ყოველდღიურად 3-4 ცალი ასეთი ისა მთელი ეკონომიკა მაგაზე უნდა მუშაობდეს დღეს ხო? და წარმოუდგენელ ამოცანაზე ლაპარაკობთ ჩვენ რომ ამ მასკებით ჩვენ მოვერიოთ ამ სიტუაციას. რეალობა არის ეს, რომ ჩვენ ვერ შევძლებდით მაგის გაკეთებას, ვერ შემოტანას მაგდან რაოდენობის და ამიტომ მხოლოდ ამაზე გადაყვანა და ხელების დაბანაზე და რაღაცეებზე არ ამგონია სწორია და აი ხლა
მაგრამ მე გავუსვამ კიდე ხა სხვანაირად არ გაიგონ მესმის რასაც ბზანებთ. ნიშნолоვანია ძალიან ხელების დაბანაც დამცავის გაკეთებაზე დისტანცია.
ხო, პირველი რიგში ნიშნолоვანია პირად გასღრიზგებლობა.
დიახ.
ირად პასუხისგებლობა პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ურთიერთობა შევიდა სხვადასხვა ადამიანთან, ზოგი მაღალი რისკის ჯგუფია, ზოგი დაბალი რისკის ჯგუფია და უნდა გავითვალისწინოთ ეს და ადამიანურად უნდა მოიქცეთ ჩვენ, რომ პიროვნულ პასუხისგებლობით მოვიდეთ და მასკებს იმიტომ არ გვეუნდნებია მარტო რომ ჩვენ არ გადმოგედოს, არამედ ჩვენ თუ გვაქვს რაიმე თუნდაც ცირე რაოდენობით ეს ვირუსი სხვა სარგავს, იმიტომ მოსალოდნელია ყოლას კონდეს ეს.
უფრო მაგისგან იცავს რეალურად.
უფრო მაგისგან იცავს და ის ადამიანები გავითვალისწინოთ, ვისთანაც გვაქვს ურთიერთობა, მაგალითად დედაჩემთან დისტანცირებულად.
კი ბატონო.
მაგრამ რახან თქვენ ძანეთ მე გავისცემთ რაზე საუბრობდით. მარტში და აპრილში საუბრობთ იმაზე, რომ საჭირო იყო ტესტების გაკეთება იმისთვის, რომ აღმოგვიჩინე ვინ არ არის ალბათ. მე ასე ვამბობდი, ვინ არ არის ის არ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მათ უთხრა წადი იმუშავე შენ. და ნუ აჩერეთ ამ პროცესს. ამისთვის ჭირდება ჩვენ ტესტები ძირითადად და არა იმისთვის, რომ აღმოჩენ ვინ არის ალბათ. იმიტომ რომ ვინ არის ალბათ ალბათ თვითონაც შვენერად ხდებიან მალევე, ხო?
რაღაც კატეგორია.
დაგემართება, როგორც კი დაგემართება და ცუდი მიმართულებით მიდის, ხდები და სიმპტომებს ერკვევი და ეს ყველაფერი. მეორე რაზეც საუბრობთ, ის იყო, რომ თავრობას უნდა დაედო ფული იმისათვის, რომ კერძო საავადმყოფოები მომზადებულიყვნენ ამისთვის, მე თუნდაც მეორე ტალღა დაარქვი, თუ კიდე პირველ და რაც კიდე ის დაარქვი და ჩემი აზრი ყოველთვის იყო ასეთი, რომ თუ არ დაგჭირდებოდა, იმიტომ რომ ნუ მეც ნახევრად ეიფორიაში ვიყავი ალბათ, რომ არ ჩვენთან არ არის, ვაშა რა კარგია, მაგრამ ნახევრად ეიფორი და ნახევრად პრაგმატიში რომ გადადიხარ, ერთი რამე ცხადი იყო, რომ მოდი მოამზადოთ ყველაფერი. თუ არ დაგჭირდება,
მალალი
გვექნება, ხო, გვექნება ეს მომზადებული.
კი, კი.
ასე თქვა, გასისინებული პალატები, სადაც ყველას გაუხარდება და ჩვენი ქვეყნის ინვესტირება ამაში მოხდებოდა ძალიან დიდი დოზით. ძალიან დიდი დოზებსაც არის საუბარი. თქვა, პანდემიის ზიანი რო შეადარო იმას, რაც ჩვენ ახლა თქვათ, ამაში შეგვიძლია თქვათ 100 მილიონ დოლარი შეიძლება თქვათ 4000 საწოლის და ოთახის მომზადება ამისთვის.
და ეს შვიდათ და რა ისე როგორც ახლა.
ხო, რა თქმა უნდა და შევძლებდით ყველანაირი მოწყობილობების შეძენასაც და ყველაფერსაც და ასეთი რაღაცა იქნებოდა და ასევე ექიმების მომზადებაც იქნებოდა შესაძლებელი. სანიტრების მომზადებაც იქნებოდა შესაძლებელი, ყველაფერი შეიძლება და მე როცა 100 მილიონს ვამობ, ამ ყველაფერს გული.
კი ბატონო.
და დავხვდებოდით ამას, თქვათ, მეორე ტალღას უფრო მომზადებულები და პირდაპირ ამოდი კიდევაც რესურს ამისი, ეს იყო საპენსიო ფული იმ საპენსიო ფონდიდან, რომელიც სად არის და რასაკეთებს და რისთვის არის, ახლა გაუგებარი სიტუაცია არის. იქ დათქმაც იყო რომ ადამიანს უნდა დაბრუნებოდათ ეს ფული თუ მათ კონკრეტული პრობლემები შეექმნებოდათ ცხოვრებაში და ამაზე დიდი პრობლემა რა უნდა შექმნათ, ხო, ამაზე პოლიტიკოსები საუბრობენ. მაგრამ მე ყოველთვის ვამბობდი რა, ეს ხო ორი ნაწილია ზუსტად. ეს ნახევარი არის სახელმწიფოსი, ნახევარი არის კერძო პირების, კერძო დამსაქმებლების გადახდილი.
დიახ.
ის კერძო დაუბრუნონ ის ფული ეკონომიკას გამოადგებოდა ძალიან იმ პერიოდში, თავისივე ფულია და არაფერი არის და მეორე ნაწილი გამოიყენებოდა ზუსტად ამ
მომზადებისთვის.
მომზადებისთვის ამ საავადმყოფოების და პალატების და საწოლების და მედიკამენტებისთვის და ტრეინინგისთვის.
იყო ასევე ეკონომიკის სტიმულირების კი არა თუ გადარჩენის თუ რა ასეთი ინიციატივაც. გადასახადებს რაც შეეხებოდა არაერთი ეკონომიკის ცოდნე გამოთქვამდით ამ მოსაზრებას. დღეს ამის უფუნება აღარ არის.
მე მაგალითად არაზრუნავ სამჯეროდა რომ საბიუჯეტო სტიმულირება ამას რამე ვთქვათ სიკეთეს მიცემ, ანუ ბიუჯეტი და ფულის ჩასხმა ასე ვთქვათ ეკონომიკაში, არამედ პირიქით თავრობას უნდა გაიკეთებინა ნეიტრალური, იმიტომ რომ ეს არანეიტრალური ფორმაა, ხო? ვიღაცას აძლევს, ვიღაცას არ აძლევს. მაგალითად, ზიხარ ვიღაცა ჭკვიანი და ფიქრობ, რომ აი ახლა მე მივხვდი, მოდი ამას მივცეთ, მოდი ამას არ მივცეთ, ხო? და მე ისინი ისაუბრებენ, რომ რატო ჩვენ არ მოგცეს და სხვები ისაუბრებენ, აი ესე პრივილეგირებულ ჯგუფებს მიცეს და ასეც არის. მაგალითად, ჩენებლებასთან დაკავშირებით, აშკარა არის. პრივილეგირებულ კაც უფრო მდიდარ ადამიანებს შეხვდებოდა თეგ, იმიტომ რომ სხვა ბინები აფინანსდებოდა, ფინანსდებოდა მარტო პრივილეგირებული ბინები, ხო? ამიტომ ეს საუბარი რომ არიყოს ნეიტრალური არის, რომ გადასახადები შეამცირო უბრალოდ. და არა თან არასწორი არის, როდესაც დროებით გონიზიება დაცხადებ ამას, იმიტომ რომ მაშინ შენ თუ იცი რომ წლის ბოლომდე იქნება და მეორე აღარ იქნება, შემაკავებელი ფაქტორია. თუ იცი რომ შენ დავალი გადასახადები გექნება და შემდეგ ხუთი წელიწადში
სხვანაირად
გეგმავ ყველაფერს და მეტი სიმული გიჩნდება რომ და ამაში მე ხედავდი ყოველთვის გაცილებ და დღესაც იგივეს ვიტყვი მე რომ ჩვენი ეკონომიკა თქვა სახელმწიფო ეკონომიკაც კი ბიუჯეტის დგას იმაზე რომ არსებობენ მეწარმეები რომლებიც თავისი რისკით თავისი რესურსებით ცდილობენ რომ თქვათ კრედიტებითაც მათ შორის ცდილობენ რომ რაღაცა დაძრან ადგილიდან. თუ ესენ არ დაძრავენ ადგილიდან არაფერს, მაშინ ბიუჯეტის არაფერი არ შევა. ანუ რაღაცა დასასრული აქვს იმას რომ თუ ეკონომიკა აღარ მიდის წინ და გენერირებას აღარ
აკეთებს. რა ხელად გადასახადებს გინდა კონდეს.
ხო, რა ხელად გინდა კონდეს, მაშინ სახელმწიფოს აღარფერი აღარ შეუა.
აბსოლუტურად.
ამიტომ თუ ჩვენ სტიმულირებას არ მოახდენთ იმით რომ მიდი ბიჭო იმუშავე კაცო მე არაფერს ხეს არ შეგიშლი, მაშინ ეს გაჩერდება იფიქრებს რომ აი ეხლა შეიძლება ძალიან მაღალი რისკია რომ რამე წამოვიწყო. ამიტომ ეს და ფსიქოლოგიური ფაქტორიც უნდა
მოვა. ანუ გვიან არ არის ამ ტიპის გადაწყვეტილება.
არა, გვიან არასდროს არ არის ჯერ.
იყო ხო, არა, ამ მომენტში ვიცახე, ამ ეტაპზე პანდემია, როცა პიკისკენ მივდივართ.
არა, გვიან არის ერთი თვალსაზრისით რა ადრე ჯობდა.
ჯობდა კი.
თუმცა ექვსთვის მე იგივე არ თქვათ ჩვენ, რომ ადრე ჯობდაო. ყოველთვის ჯობია და დაიწყო, როცა გაქვს ამის შესაძლებლობა. ეს თუ ეჯახება, ერთადერთი რაღაც არის ეს თუ ეჯახება საერთაშორისო დონორების პოზიციას, რომ აი თქვენ რო ახლა გადასახადები შეამცირეთ ამას როგორ გადაიხრით მე ვალებს, ხო? მაშინ არჩევანი უნდა გააკეთო, არ შეიძლება ასე. არ შეიძლება რომ მთელი ეკონომიკა იმაზე იყოს ჩამოკიდებული, რომ მოგცემენ ფულს თუ არ მოგცემენ. და ასევე გაიზრდება თუ არა თქვათ ეს რემიტანსი რა ქვია ფულად იგზავნილები ხო ამაზე როგორ უნდა იყოს მთელი ეკონომიკა დამოკიდებული რაღაცა ფაქტორები უნდა გაჩნდეს იმისთვის რომ ადამიანებს გაუჩნდეთ სურვილი მოქმედებას
ბანოგი მსმენელი გველოდება დრო ძალიან ცოტა დაქვს შეიძლება მე კიდევ მაქვს არაერთი შეკითხვა არ ვიცი რომელს მოვასწრებ დილამშვიდობის გისმენთ
გამარჯობათ
გამარჯობათ
ბატონოგია.
აუმორდეს.
და მაინც რა ეშველება ლარს ამ კორონავირუსის პირობებში? კარგი ამ სურავი კურსი, მაგრამ ხო არ უნდა მოხდეს ხელოვნურად, მაგალითად სანამ ტურიზმი მაინც არ აღდგება, ბანკების სპეკულაცია ადმინისტრაციულად რო შეიზღუდეს, როგორც თავის დროზე სააკაშვილი ახერხებდა ამ ლარის შენარჩუნებას. თუ არა და რა გზახჭება ისე ამ მარტო ინვესტიციებით ამოვწურავთ ამას და რა გველოდება მე არ ვიცი.
თავარი
გასავალი სახელმწიფოსი არის საწვავის თანხა, ხო? ერთადერთი რისი გაკეთება შეიძლება ელექტროსადგურების მშენებლობა. თუ ეს საკითხი ვერ გააცნობიერება მოსახლეობამ, არ ვიცი, მაინც ისედაც მთლიანად ვართ ამ რუსეთზე დამოკიდებული. და არ ვიცი, აი როგორ მაშინაც იქედნურად ამბობდნენ, რომ ზუსტად ქართველებმა არიციან, როგორ მთლიანად არიან რუსულ დისტრიბუციაზე დამოკიდებულებიო და ხო არ შევახსენო თუ ამ ტურიზმის შეჩერებასთან ერთადო საერთოდ. აი რა ეშველება ელექტროენერგიასა და ლარს. აი
გმადლობთ. დიდი მადლობა ზარისთვის.
ხო, ძალიან მოსულობით იგი თქვა.
ორი დიდი შეკითხვა.
მოდი, ლარს რა შეეხება?
ორ წუთში რომ მოახერხოთ.
ხო, შეიძლება რომ ძველი ინტერვიუები ნახოს თქვენ ვებსაიტზე არის და იქ ძალიან დაწვრილებით ვისაუბრი ამაზე. ჩვენი პირველი თქვათ მოთხოვნა არის რომ ლარის დომინანტური პოზიცია გავარღვიოთ მინიმუმ და ადამიანებს ბიზნესებს მიიწოდოთ შესაძლებლობა რომ გამოიყენონ ის ვალუტა რომელსაც უფრო ენდობიან. მეტი თავისთავად მიიწეთ არჩევანის ასე.
რაც ნაწილობრივ ისედაც ხდება, ვიცით.
ხო, ნაწილობრივ ისედაც ხდება ეს 80% მასია ისედაც. უბრალოდ როცა ქეშზე მიდის ლაპარაკი, გადაიწე, გადმორიცხე, მაშინ გადაიყვანე ლარში, გადმოიყვანე მეორე დოლარში, ასეთი რაღაცები კიდევ უფრო ძვირი ვიჯდება, ხო, ისედაც ჩვენ და ეგ არის ცხადი.
ელექტროენერგია.
ხო, ელექტროენერგიას რაც შეეხება, უკვე გაისმა ამაზე საუბარი. ჩვენ ვთქვათ 8 წლის წინ შეიძლება ითქვას რომ ერთ-ერთი ყველაზე იაფი ფასი ქონდა ელექტროენერგიაზე რეგიონში რაც ვთქვათ იმ კუთხით რომ ინვესტიცია ჩაიდება თუ არა საკმაოდ საეჭოდ ხდის რომ ასეთ პირობებში ვის მოუნდება ინვესტირება და მაგის გარდა შეზღუდა იმისი რომ არ გაიტანო თანაც ქვეყნიდან ეს ელექტროენერგია იმ დროს როდესაც შენზე ორჯერ ძვირი ღვის ვთქვათ მეზობელ ქვეყანაში ეს რა თქმა უნდა ცუდი ფაქტორი არის, იმიტომ რომ მე იმ ვისაც აქ ინვესტირება მოუნდა, ვიფიქრებ, რომ თუ გატანას შემიშლიან ხეს, მე რა ვქნა მე ინვესტიცია თუ არ მოიღო, ისეთ ფასად გავყიდო. მე შემდგომში თქვათ ელექტროენერგიის ფასი ვიცით, რომ თეთრებში გაიზარდა და დოლარ ცენტებში მიყვებოდა ისე იმ დონეზე და დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ისე იმ მდგომარეობაში ვართ, რომ რეგიონში ყველაზე დაბალი ფასები გვაქვს ელექტროენერგიაზე, ცენტებში გადაყვანილი და არა ეს.
ანუ რა ეშველება?
ეხლა ნახულობთ გერმანიაში 1 კილოვატ-საათი ენერგია ღირს, სადაც 30 ევროცენტი. ეს დაახლოებით 1 ლარია 1 კილოვატი. ანუ ჩვენთან არის 20 თეთრი, ხო, 5-ჯერ უფრო ძვირი არის. გერმანიაში თუ 6-ჯერ უფრო ძვირია.
ანუ რა არის გამოსავალი? არ კიდევ მინა კითხო მოვასწრო და 3 წუთი დაგვრჩა.
გამოსავალი ცხადია რომ ისევ და ისევ მასში არისო ჩვენ ახლა ელექტროენერგიასაც და ნებისმიერ ენერგეტიკულ საკითხს უნდა შევხედოთ ეკონომიკური კუთხით, რომ რომელი უფრო სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა იქნებოდა. ახლა ჩვენ მაგალითად ენერგეტიკის სფეროში ერთი რეალისტური რაღაცა გვაქვს სცენარი, რომ აქციზის გადასაღები შეამცირდა საწვავზე, იმიტომ რომ ხედავთ რომ ეს უკვე ძალიან მაღლა ავიდა ბენზინის ფასი მაგალითად და ეს ზემოქმედებს უკვე დისტრიბუციაზეც და ყველაფერზეც, ხო? და მაგის გარდა შეიძლება ითქვას რომ სხვა გზა არ დაგჭირდება რომ საბაზრო ფასები მიუახლოვოთ ისე ელექტროენერგიას და გაზს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში შეიძლება ჩვენ სიბნელეში დაუბრუნდეთ, ეს არ არის ხუმრობა, შეიძლება სიბნელეში დაუბრუნდეთ როგორც ჰქონდა 20 წლის წინ, სულიად თავისუფლად. და კორუფციაც დიდი ატყდეს მან და ყველაფერი. ეს ახლა გზელის სასაუბროა.
ხო,
და რაც შეეხება ცურავ კურს ახლა იქ რო დავბრუნოთ, ხო? ცურავი თვითონ ტერმინი არასწორი არის. ეს ვინც შემოიღო, მას უნდა კითხოთ ერთი, რას ნიშნავს ცურავი, იმიტომ რომ ინგლისურად ამას ქვია floating, რომელიც მოტივტივეს ნიშნავს და ცურავი ეტყობა სპეციალურად დაარქვეს მე, რომ სადღაც მიცურავს. მოტივტივე ნიშნავს, რომ
ან ხან გაცურდება და ხან გამოცურდება.
ხო, ან ქემოჩადის, ზემოთ ადის, ზემოთ ქემოჩადის, მოტივტივე მაგას ნიშნავს. ჩვენ ახლა რომ ცურავი გვაქვს, ნამდვილად სადღაც მიცურავს უკიდეგანოდ გაუგებარი მიმართულები, რომელიც არავისთვის სასარგებლო არ არის, ხო? ბიზნესის დაგეგმვა, ეკონომიკის, თქვათ, თუნდაც ბიუჯეტის დაგეგმვა შეუძლებელი
იქნება. რა აღარ გვაქვს? მინე კითხოთ, ხართ თქვენ ეკონომისტების იმ ნაწილში, რომელსაც რაიმე ფორმატში არ ვიცი, ხელისუფლება გეკითხებათ რჩევას?
რა თქმა უნდა, არა. ხელისუფლება ამ ხელისუფლებას აქვს ერთი ყველაზე დიდი ნაკლი.
მაინც
ურჩიეთ აგერ ერთ თავისის ხედან და გონიათ რომ ყველაზე კარგი
რატომ ამდენ შეხვედრა გაიმართა?
არ ვიცი, მე ახლა ვისხდები.
თავი რჩევა ახლა რა არის? აი, არ ვიცი, უკვე ხوار
გამოიწვია. თავი რჩევა არის, ისე მე რასაც საუბრობდი ყოველთვის, რომ ჩვენ სასწრაფოდ გვჭირდება ჩვენი ხედვები, ჩვენი პასუხისგებლობა, ჩვენი თქვათ პოლიტიკა და ეს არის ის, რომ დღევანდელ პირობებში რაც შეიძლება მეტი სტიმული უნდა კონდეს მეწარმეს, რომ მან საქმე დაიწყოს. ეს არ არის ბიუჯეტიდან სტიმულირება, ან თქვა კრედიტების ხარდაჭერა და რაღაცები, ეს არის რომ მან დაინახოს თავის მომავალი იმ გარემოში. დღეს არის ხვალა არ არის კი არა, აი დავწიეთ გადასახადები და ეს იქნება შემდეგ 5 წელიწადი, იმიტომ რომ ეს პანდემიის კრიზისი ერთ წელიწადში არ აღმოიფხრება, ცხადია, ეს გაგრძელება 5 წელიწადი.
პანდემია თუ გაჩერდა ეგ იქნება თავარი მიღწევა, თორემ ყველაზე კრიზისი ხო?
რა თქმა უნდა. და მე უსურვებდი მთავრობას, ნებისმიერ მთავრობას, ახლა არ მგონია რომ ძალიან დიდი ცვლილებები მოხდება უახლოს ხანებში. ვინ იქნება, რომ ძალიან პრაგმატულად მიუდგეს ამ ყველაფერს და თქვა ყველაფერში დაინახოს ის, რა შეიძლება წინ დახვდეს და არა მხოლოდ დღევანდელი ამოცანებით ამოიწუროს მისი
არჩევნება დააზიანა, როგორ ფიქრობთ, გადაწყვეტილებების შინაარსი, ხარისხი რაც იყო ამ პერიოდში?
რა თქმა უნდა დააზიანა, იმიტომ რომ ბევრი ელოდებოდა რომ რაღაცა ცვლილებები მოხდებოდა, რაღაცა კონკრეტული ცვლილებები მოხდებოდა პოლიტიკაში. ამ პირობებში რაც ჩვენ გვაქვს დღეს და უახლოეს ხანებში, ეხლა გამოიკვეთა უკვე ფაქტია რომ თქვა ჩვენ სანდო ქვეყანად ვერ ვიქცევით. მითუმეტეს ასეთ რთულ პირობებში როგორიც ვარ, ზევანაც თქვი დაგვემატა ძალიან დიდი ფაქტორი, რუსეთის ჯარების შემოსლა კავკასიის ტერიტორიაზე. მეტი ჯარები ყავთ, მეტი მოწყობილობები აქვთ და ეს სხვა სასაუბრო არის, რას რამდენად.
ხო, შევეხეთ ეს ეპიზოდურად და მიმობრუნდებით, ბუნებრივია და
ნიშნავს. ამ პირობებში მითუმეტეს უფრო ხიზელი და პრაგმატული უნდა იყოს ჩვენი აზროვნება და პოლიტიკა, რომ ეს დამატებით ფაქტორებიც გაგვიჩნდა და უნდა ვიფიქროთ რა გავაკეთოთ ამ ყველა. და მე ვფიქრობ, რომ ეხლა უფრო ყიფე სიტუაცია შეიქმნა მაგ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მაგალითად სრულიად ნეიტრალურად შევხედოთ, არც იმის მოხრევათ, არც იმის მოხრევათ, არც იმის, მაგრამ თავრობა არის პირობებში, როცა მისი გადაწყვეტილებები უფრო ძნელი მისაღები გახდა. ხო, ეხლა უფრო ძნელია გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ყველაფერს კუდი შეიძლება გამოებას და ყველაფერს შეიძლება სხვა სახელი დაერქვას და ასე შემდეგ. ამიტომ გადაწყვეტილების მიღება უფრო გაძნელდება ასეთ პირობებში. და რაც შეეხება ინვესტორების თვალით, აი მაგალითად ლარის ასეთი მდგომარეობა და ვალების ზრდა ინვესტორების თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, დადებითი ფაქტორი არ არის. ჩვენ უფრო გავგირთულნა მდგომარეობა ამ კუთხით, რომ უფრო არასანდო სამყარო გავხდით ინვესტორებისთვის, ვიდრე ეს უცხოელი ინვესტორები, არა მარტო ქართველი ინვესტორები.
ხო, რაღაც გარკვეულ ოპტიმიზმზე უნდა დავასრულოთ. ახო, რაღაც ოპტიმიზმზე ბიზნეს, თვითონ ბიზნესში მიანიშნებს PricewaterhouseCoopers-ის გამოკვლევა, თვითონ ბიზნესის კვლევა. ამას მიუბრუნდები მე შემდგომ ეთერებში, რადგან საინტერესო არის ეს განწყობაც ბიზნესის შიგნით როგორია. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ და სამწუხაროდ უნდა შევწყვიტოთ საუბარი, აქ გადავაჭარბეთ კიდეც საეთერო დროს. გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი იყო ჩვენი სტუმარი.
მე ამის უკან ვიღიმები ახლა რო.
ვიღიმებით ყველანი, რა თქმა უნდა,
ხალხო. ვიღიმებით რო ოპტიმიზმი შევწყვიტოთ.
აუცილებლად, აუცილებლად ხო,
საშიშებლები ილაპარაკეთ. საუბრობთ, არა მე ვცდილობ რა და.
ხო, ვიღიმებით ყველანი და დროებით გემშვიდობებით, გაუბრწყილდით თავს ერთმანეთს. და რაღაც ელემენტარული წესები მაინც დავიცოთ, ესეც იქონიებს გარკვეულ ეფექტს აუცილებლად. და ხო, ვიფიქროთ მომავალზე, აუცილებლად ოპტიმიზმი არის, შინ არსით კი ვერ დავეხმარეთ დიდად, მაგრამ მაინც. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს და დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას ბოდიშს გიხდით, ვინც გაგაწპილეთ ზარს გულისხმობ, რომელიც ვერ შემოვიყვანეთ დროებით.